สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากการโจมตีอย่างป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลที่กรุงปารีสในประเทศมาลีในไนจีเรียและในที่อื่นๆแล้วความมุ่งมั่นของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรที่จะเอาชนะกลุ่มไอซิลก็ยิ่งแข็งขันมากขึ้นในการกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายเบรตแม็กเกิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐในกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิลได้อธิบายว่าเราจะมุ่งบีบรัดแก่นกลางซึ่งอยู่ในอิรักและซีเรียและเราจะมุ่งบีบรัดเครือข่ายของกลุ่มไอซิลระดับโลกด้วยสิ่งที่ผลักดันนักรบต่างชาติจำนวนมากให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลในอิรักกับซีเรียขณะนี้คือคำประกาศของอบูบักเคอร์อัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิลเมื่อกลางปี2557เรื่องการก่อตั้งอาณาจักรซึ่งปกครองโดยพระเจ้ากาลิบในสมัยโบราณดังนั้นนายเบรตแมคเคิร์กจึงกล่าวว่าเป้าหมายพื้นฐานของเราคือการทำให้กลุ่มไอซิลไม่มีพื้นที่อยู่ในครอบครองกลุ่มพันธมิตรทางทหารต่อต้านไอซิลซึ่งนำโดยสหรัฐได้เพิ่มการโจมตีเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายทั้งในซีเรียและอิรักขณะนี้เครื่องบินรบของสหรัฐมุ่งโจมตีรถบรรทุกน้ำมันของกลุ่มไอซิลนอกเหนือจากตัวผู้นำบ่อน้ำมันและพื้นที่ในความควบคุมในระดับภาคพื้นดินนั้นสหรัฐกำลังร่วมมือกับกองทหารของประเทศต่างเพื่อเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มไอซิลและนายแมคเกิร์กก็กล่าวว่าความพยายามนั้นได้ประสบผลสำเร็จจากการสามารถยึดเมืองอัลฮาวของซีเรียและพื้นที่ทางใต้กลับคืนมาได้นักรบเพชเมอร์กาของกลุ่มชาวเคิร์ดก็มีบทบาทสำคัญในการยึดเมืองซินจาของอิรักคืนมาด้วยเช่นกันโดยการยึดเมืองซินจาคืนมาได้นับว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นการสกัดกั้นพื้นที่เขตทางหลวงสาย47ระหว่างเมืองรักค่ากับเมืองโมซูและดังที่นายแมคเคิร์กได้กล่าวไว้ว่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลในเมืองรักค่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มนี้ในเมืองโมซูและหลังจากนั้นก็จะยังคงบีบเค้นและเพิ่มความกดดันอยู่ต่อไปนอกจากนั้นแล้วขณะนี้ก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอยู่ในพื้นที่ทั้งในอิรักและซีเรียเพื่อช่วยกองกำลังในพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลอีกด้วยเมื่อพูดถึงการเอาชนะเครือข่ายระดับโลกของกลุ่มไอซิลนั้นทุกประเทศมีบทบาทที่จะทำได้ขณะนี้มีกว่า40ประเทศแล้วที่ออกกฎหมายใหม่เพื่อมุ่งระงับการเดินทางของนักรบต่างชาติและมีอีกราว34ประเทศซึ่งจับกลุ่มนักรบต่างชาติหรือทลายเซลล์และเครือข่ายของกลุ่มไอซิลลงและดังที่นายเบรตแมคเคิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าขอให้ทราบไว้ว่าเราจะทำลายล้างองค์กรก่อการร้ายที่ว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กลับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจะส่งหน่วยรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วไปต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักหน่วยงาน Human Rights Watch เรียกร้องให้มีการสอบสวนเชิงอาญาต่ออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชกรณีที่มีการใช้เทคนิครีดข้อมูลความลับจากผู้ต้องหาก่อการร้ายนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่กับการเรียนบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐและข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจของไต้หวันและปฏิทินของบริษัทยางรถยนต์ Pirelli ที่ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางมาลงภาพถ่ายสตรีสัญลักษณ์แห่งการเพิ่มศักยภาพของผู้หญิงนอกจากนั้นเรายังมีรายงานปฏิกิริยาของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์หลังจากที่โรงพิมพ์ฉบับต่างประเทศนั้นไม่พิมพ์บทความเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นมีรายงานด้านสุขภาพและโรคเอสนะครับการวิจัยและการศึกษาพบว่าวัยรุ่นในเอเชียแปซิฟิกนั้นมีจำนวนการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจอย่าลืมติดตามครับกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะส่งกองกำลังเคลื่อนที่เร็วรบพิเศษไปในอิรักเพื่อกดดันกลุ่มรัฐอิสลาม IS และเตรียมที่จะจู่โจมบริเวณชายแดนของซีเรียด้วยครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์มีถ้อยแถลงดังกล่าวขณะที่ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการของสภาเขากล่าวว่ากองกำลังดังกล่าวนั้นจะทำงานร่วมกับกองกำลังของอิรักและกองกำลังเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ชรัฐมนตรีคาร์เตอร์บอกด้วยว่าการปฏิบัติงานนี้จะเป็นความร่วมมือกับรัฐบาลของอิรักนะครับและภารกิจจะประกอบด้วยการช่วยตัวประกันการเก็บข้อมูลข่าวกรองและจับตัวผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลาม IS เขาบอกว่ากองกำลังนี้จะสามารถที่จะปฏิบัติการได้เพียงฝ่ายเดียวในซีเรียและรัฐมนตรีคาร์เตอร์บอกในเดือนตุลาคมนะครับว่าขณะนี้รัฐมนตรีคาร์เตอร์นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลถึงขนาดของกองกำลังนี้เพียงแต่กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ทหารกลุ่มใหญ่มากกว่ากลุ่มเล็กและในเดือนตุลาคมประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าได้อนุญาตให้มีการใช้กองกำลังที่มีขนาดต่ำกว่า50คนในปฏิบัติการพิเศษที่ทำงานร่วมกับกลุ่มที่เป็นผู้ต่อสู้กับประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดในซีเรียนะครับและในกรณีนี้รัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่ากองกำลังที่จะส่งไปนั้นจะเตรียมการที่จะทำงานร่วมกันกับซีเรียแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดแต่อย่างใดเพิ่มเติมครับและอีกด้านหนึ่งที่ปารีสนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่งานแถลงข่าวก่อนจบการเยือนกรุงปารีสว่าการพบปะระหว่างตนกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียในสัปดาห์นี้ทำให้ตนเชื่อว่าฝ่ายของรัสเซียก็มีความคิดหลายอย่างคล้ายคลึงกับกองกำลังพันธมิตรที่สหรัฐเป็นแกนนำที่ต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อยู่นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่าจะมีชัยชนะในภารกิจนี้และว่าในที่สุดรัสเซียก็ได้ทราบถึงภัยของกลุ่ม IS ที่มีต่อประเทศรัสเซียและประชาชนของประเทศของตนอย่างไรก็ตามท่านอธิบดีโอบามากล่าวว่ายังมีความแตกต่างระหว่างตนกับผู้นำรัสเซียในเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียนั้นควรหรือไม่ที่จะยังคงเป็นผู้นำซีเรียอยู่ต่อไปหากมีความพยายามที่จะทำให้เกิดความตกลงกันภายในประเทศซีเรียเพื่อหยุดยั้งความขัดแย้งที่มีอยู่นะครับผู้นำสหรัฐเชื่อว่าไม่น่าจะมีทางที่ประธานาธิบดีอาซาดจะสามารถประสานความแตกแยกในซีเรียที่มีอยู่ในขณะนี้ได้นะครับและยังเกี่ยวข้องกับซีเรียนะครับกลุ่ม Doctors Without Borders ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรด้านการให้บริการทางการแพทย์ ประณามการทิ้งระเบิดลงบริเวณโรงพยาบาลในซีเรียที่เป็นบริเวณที่ฝ่ายกบฏต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนั้นคุมพื้นที่อยู่ที่เมืองออมส์ครับ Doctors Without Borders บอกว่าการทิ้งระเบิดครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บอีก47คนนะครับและครึ่งหนึ่งของผู้บาดเจ็บนั้นเป็นสตรีและเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีครับเขาต่อมาเกี่ยวกับสหรัฐครับกลุ่มเพื่อสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลควรถูกสอบสวนทางอาญาในกรณีที่มีการใช้เทคนิครีดข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายซึ่งถูกจับหลังจากเหตุการณ์11กันยายนปีคศ2001นะครับ Human Rights Watch ปฏิเสธคำอ้างของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของประธานาธิบดีโอบามาที่ว่ามีข้อจำกัดทางกฎหมายในการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐบาลครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ยุติวิธีการรีดความลับจากผู้ต้องสงสัยที่เรียกว่า Enhanced Interrogation เมื่อ3ปีก่อนและประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่าจะไม่มีการทรมานผู้ต้องสงสัยในอนาคตนะครับเจ้าหน้าที่ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชปฏิเสธว่าเทคนิคการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยนั้นเข้าข่ายว่าเป็นการทรมานและว่าข้อมูลที่ได้จากเทคนิคดังกล่าวนั้นนำไปสู่การป้องกันการก่อการร้ายได้นะครับแต่ในเอกสารของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วข้อมูลนั้นชี้ว่ามีวิธีการที่ทำให้ผู้ต้องสงสัยรู้สึกทรมานเช่นรู้สึกเหมือนจะจมน้ำและมีการสวนทวารด้วยอาหารและให้ผู้ถูกจับกุมตัวนั้นเกิดความเครียดจัดและให้อดนอนด้วยนะครับและใกล้บ้านเราครับศาลของประเทศฟิลิปปินส์ตัดสินให้นาวิกโยธินสหรัฐมีความผิดกรณีสังหารสตรีประเภท2นะครับผู้พิพากษาโรลินจินเนสจาบาเดตัดสินจำคุก10ตรีโจเซฟสกอตต์เพมเบอร์ตันเป็นเวลา6ปีถึง12ปีและปรับเป็นเงิน 100,000 ดอลลาร์ในกรณีดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยครับโฆษกสตรีของหนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐกล่าวว่า New York Times ได้รับแจ้งจากผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทยเรื่องการไม่ตีพิมพ์บทความของนักข่าวโทมัสฟูลเลอร์เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและการสืบสันตติวงศ์ในประเทศไทยและว่านิวยอร์กไทมส์รู้สึกเสียใจที่มีการเซ็นเซอร์รายงานของตนและสำนักข่าว Associated Press นั้นก็ได้จับประเด็นดังกล่าวมาอยู่ในรายงานของตนด้วยซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอในช่วงเทศมองไทยครับ
ครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ International New York Times ฉบับประจำวันที่1ธันวาคมซึ่งเผยแพร่ในประเทศไทยเว้นพื้นที่กลางหน้าหนึ่งว่างไว้โดยไม่มีรายงานของโทมัสฟูลเลอร์ผู้เขียนรายงานชื่อ Thai Economy and Spirits are Sacking ปรากฏอยู่และเจ้าหน้าที่ของบริษัท Eastern Printing ผู้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ International New York Times สำหรับประเทศไทยกล่าวแต่เพียงว่าการตัดสินใจยกรายงานชิ้นนี้ออกเป็นเพราะเนื้อหาของรายงานดังกล่าวไม่เหมาะสมและละเอียดอ่อนเกินไปแต่ไม่ได้ให้คำอธิบายอื่นใดและในพื้นที่ที่เว้นว่างไว้กลางหน้าหนึ่งก็มีข้อความสั้นๆ2บรรทัดระบุว่าบทความในพื้นที่นี้ถูกถอดออกโดยผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทยโดยหนังสือพิมพ์ International New York Times กับเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องในเรื่องนี้สำนักข่าว AP ซึ่งจับประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมารายงานอย่างระบุด้วยว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดซึ่งแสดงว่ารัฐบาลไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่ตีพิมพ์รายงานของโทมัสฟูลเลอร์ผู้สื่อข่าวของนิวยอร์กไทมส์ที่ว่านี้บทความของโทมัสฟูลเลอร์ดังกล่าวซึ่งใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Thai Economy and Spirit are Sagging หรือเศรษฐกิจและจิตวิญญาณความรู้สึกของไทยกำลังตกต่ำลงนี้นอกจากจะกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในสภาพร่อแร่ใกล้ตาย ปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นและการมองโลกในแง่ลบของผู้คนในประเทศไทยหลังเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองเป็นเวลาหลายปีแล้วยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสืบสันตติวงศ์ในประเทศไทยด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัท Eastern Printing ผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ International New York Times สำหรับประเทศไทยกล่าวด้วยว่าทางบริษัทมีสิทธิ์ตามสัญญาที่จะไม่ตีพิมพ์รายงานเรื่องใดซึ่งพูดถึงประเด็นที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม AP รายงานว่าผู้อ่านยังสามารถเข้าถึงรายงานชิ้นนี้ได้ออนไลน์ครับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบ3เดือนที่ผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ International New York Times สำหรับประเทศไทยยกรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยออกโดย AP ให้ข้อมูลเพิ่มว่าก่อนหน้านี้บริษัท Eastern Printing ได้ตัดสินใจไม่พิมพ์หนังสือพิมพ์ของวันที่22กันยายนทั้งฉบับไปแล้วเนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับอนาคตของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งทางบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินไปที่จะตีพิมพ์ทางด้านคุณอีลีนเมอร์ฟี่โฆษกสตรีของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าทางหนังสือพิมพ์ได้รับแจ้งเรื่องการตัดสินใจไม่พิมพ์รายงานของโทมัสฟูลเลอร์และว่านิวยอร์กไทมส์ไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามคุณอีลีนเมอร์ฟี่ได้กล่าวในอีเมลซึ่งตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าเราเข้าใจความกดดันที่มีต่อผู้จัดพิมพ์ในประเทศต่างแต่ก็เสียใจที่มีการเซ็นเซอร์รายงานจากผู้สื่อข่าวของเราและนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับการยกบทความของ International New York Times ในส่วนของเทศมองไทยจากรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าช่วงข่าวธุรกิจนะครับแต่ก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐซึ่งคึกคักนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก168จุดไปอยู่ที่ 17,888 S&P บวก21จุดปิดที่ 2,101 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น47จุดมาอยู่ที่ 5,155 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก75สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ IMF ตัดสินใจนำเงินหยวนไปใส่ไว้ในตะกร้ากองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศคือเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคการเงินของจีนนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่สำนักงานใหญ่ IMF ที่กรุงวอชิงตันว่าความพยายามนำเงินหยวนไปรวมไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐเงินยูโรเงินเยนญี่ปุ่นและเงินปอนด์อังกฤษในตะกร้าเงินดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจจีนอ้างอิงตามกลไกตลาดมากขึ้นคาดว่าเงินหยวนจะมีสัดส่วนอยู่ในกองทุน Special Drawing Rights นี้ 10.92%และจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีหน้านะครับนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าการที่ IMF ตัดสินใจนำเงินหยวนให้เข้าสู่กองทุนหรือตะกร้าเงินที่ว่านี้คือการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าจีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสหรัฐนักวิเคราะห์ระบุด้วยว่าแม้การตัดสินใจล่าสุดของ IMF จะถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับจีนในการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ก็ถือเป็นความท้าทายที่จีนต้องแสดงให้เห็นว่าเงินหยวนนั้นมีความมั่นคงโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลจีนนะครับขยับไปที่ไต้หวันครับเศรษฐกิจไต้หวันซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ19ของโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากหดตัวลง2ไตรมาสติดต่อกันโดยลดลง 0.3% ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและลดลง 1.14% ไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับ รัฐบาลไต้หวันระบุว่าความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไต้หวันหดตัวนอกจากนี้การที่ตลาดส่งออกสำคัญของไต้หวันคือจีนแผ่นดินใหญ่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคจึงทำให้มีการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากไต้หวันน้อยลงประกอบกับการที่เศรษฐกิจจีนเองก็กำลังชะลอตัวจึงส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าสำคัญของจีนอย่างไต้หวันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการจับจ่ายสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีของประเทศทางตะวันตกจะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันเติบโตขึ้นได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียและจีนตกลงจัดตั้งสำนักข่าวซึ่งจะทำงานร่วมกันทั้งในรัสเซียกับจีนโดยเจ้าหน้าที่ของสองประเทศบรรลุข้อตกลงเรื่องนี้ระหว่างการประชุมรัสเซียนไชนีสที่กรุงปักกิ่งในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นยังตกลงจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเจรจาของผู้แทนประเทศแถบแปซิฟิกภายใต้ชื่อ Amer Dialogue ด้วยนะครับทั้งสองโครงการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในปีหน้าซึ่งมีการกำหนดไว้ให้เป็นปีแห่งสื่อสารมวลชนของรัสเซียและจีนครับไปกันต่อนะครับที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ออกมาประณามญี่ปุ่นที่ส่งกองเรือล่าประวานไปยังมหาสมุทรใต้แม้ว่าปีที่แล้วศาลโลกได้มีคำสั่งว่าญี่ปุ่นควรหยุดล่าประวานในแถบมหาสมุทรทางใต้คือบริเวณรอบทวีปแอนตาร์กติกาทางรัฐบาลญี่ปุ่นแก้ตัวว่าญี่ปุ่นรับฟังคำสั่งของศาลโลกและได้ลดขนาดของกองเรือล่าประวานลงมากโดยสำนักงานการประมงของญี่ปุ่นระบุว่าปีนี้ญี่ปุ่นมีเป้าหมายล่าประวานมิง333ตัวซึ่งน้อยกว่าที่เคยล่าราว1ใน3ญี่ปุ่นยืนยันว่าการล่าประวานที่ยังมีอยู่นั้นเป็นเหตุผลด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากทั่วโลกระบุนะครับว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปลาวาฬในการวิจัยเกี่ยวกับแถบแอนตาร์กติกาแต่อย่างใดในอดีตเนื้อปลาวาฬเป็นที่นิยมบริโภคในหมู่ชาวญี่ปุ่นแม้ว่าช่วงหลังๆความนิยมดังกล่าวได้เลือนหายไปแต่ยังสามารถพบเนื้อปลาวาฬวางขายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วญี่ปุ่นอยู่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับทุกๆปีบริษัทผลิตยางรถยนต์ Pirelli มักแจกปฏิทินที่มีสาวๆสวยๆในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยคล้ายกับปฏิทินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านเราแต่ปีนี้ Pirelli ได้เปลี่ยนคอนเซปต์จากความเซ็กซี่มาเป็นการขับเน้นให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงแทนนะครับช่างภาพหญิงชื่อดังแอนนี่เลโบวิชคือผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังของผู้หญิงยุคใหม่ให้ออกมาเป็นภาพถ่ายโดยมีสตรีที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆมาเป็นนางแบบไม่ว่าจะเป็นแวดวงธุรกิจบันเทิงการกุศลหรือกีฬาเช่นแอคเนสกุลประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และเมโลดี้ฮอบสันประธานบริษัทจัดการการเงินในชิคาโกอย่างไรก็ตามแม้ปีนี้ Pirelli จะหนีจากคอนเซปต์ภาพเปลือยและเซ็กซี่แต่ก็ยังมีนางแบบ2คนนะครับที่ยังเปิดเผยเนื้อหนังมังสาให้เห็นกันบ้างคนแรกคือเซเลน่าวิลเลียมส์มือวางอันดับ1เทนนิสหญิงโลกที่เปลือยให้เห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามและเอมี่ชูเมอร์นักแสดงตลกหญิงที่บอกว่าไม่มีใครบอกเธอให้ต้องใส่เสื้อผ้ามาด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวกีฬามาฝากครับครับและข่าวการศึกษาวันนี้นะครับสื่อ Bloomberg รายงานว่ามีในบทรายงานในบทความที่ชื่อว่า The High Cost of Networking at Business School ซึ่งพูดถึงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า 10,000 ดอลลาร์ที่มาพร้อมกับการเป็นนักเรียนบริหารธุรกิจทั้งนี้เนื่องมาจากการที่นักเรียนนั้นต้องทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายหรือที่เรียกว่า networking นะครับ Bloomberg สำรวจค่าใช้จ่ายลักษณะนี้เช่นการเข้าสังคมในชมรมดื่มไวน์หรือการเป็นสมาชิกชมรมนักการเงินรวมไปถึงค่าเดินทางไปต่างเมืองเพื่อทำความรู้จักกับคนในสายงานที่ตนอยากประกอบอาชีพนะครับแม้ว่าสถาบันจะไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อสร้างเน็ตเวิร์กแต่ดูเหมือนว่าเป็นต้นทุนทางสังคม ที่นักเรียน MBA จำนวนไม่น้อยยอมจ่ายเพื่ออนาคตด้านการงานและกิจกรรมกระชับมิตรภาพนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าค่าใช้จ่ายลักษณะนี้ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กสำหรับนักเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจนั้นอยู่ที่ราวๆ 14,400 ดอลลาร์และของฮาร์วาร์ดจะอยู่ที่ 16,296 ในปีนี้ส่วนค่าเฉลี่ยที่ University of Pennsylvania Wharton School นั้นอยู่ที่ราวๆ 18,000 ในปีที่แล้วเทียบกับประมาณ 18,600 ที่สแตนฟอร์ดนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ 700,000 บาทไทยครับและส่งท้ายวันนี้ครับวันที่1ธันวาคมเป็นวันเอดส์โลกนะครับมีการกำหนดให้วันนี้เป็นวันเอดส์โลกมาเมื่อ27ปีที่แล้วและรายงานล่าสุดเนื่องในวันเอดส์โลกชี้ว่ามีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อจากโรคเอดส์และเชื้อ HIV ในเอเชียแปซิฟิกจำนวนมากครับฟังรายงานได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
We have millions of people who have been left behind. We still have 22 million people without treatment and their life is hanging.
มิเชลซิดีบีผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์ขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่ายังมีผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่ต้องการรับการบำบัดรักษาอีก22ล้านคนซึ่งหมายความว่ายังมีงานต้องทำกันอีกมากนะคะเพราะถ้าหยุดโรคนี้จะกลับมาระบาดได้อีกรายงานของสหประชาชาติกล่าวว่าขณะนี้มีคน37ล้านคนในโลกที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ในจำนวนนี้มี16ล้านคนที่ได้รับยาต้านเอดส์รายงานฉบับนี้กล่าวต่อไปว่าถ้าผู้ป่วยทุกคนได้รับยาต้านเอดส์จะป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับเอดส์ได้มากถึง21ล้านคนและการติดเชื้อรายใหม่ๆอีก28ล้านคนภายในเวลา15ปีข้างหน้าค่ะในขณะเดียวกันกองทุนเด็กของสหประชาชาติเผยแพร่รายงานจากการศึกษาวิจัยนาน2ปีที่ระบุว่าอัตราการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นเอดส์ในหมู่วัยรุ่นในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้เพิ่มสูงขึ้นมากจนเป็นที่น่าตกใจว่าโรคเอดส์จะกลับมาระบาดใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ
Asia Pacific is facing a hidden epidemic of HIV among teenagers
วิงซีเชงที่ปรึกษาของยูนิเซฟประจำภาคพื้นในเรื่องเชื้อ HIV และโรคเอดส์กล่าวว่ากำลังมีการระบาดของโรคนี้แอบแฝงอยู่ในหมู่วัยรุ่นที่เรียกว่าเป็นการแอบแฝงก็เพราะคนกลุ่มนี้ซึ่งอยู่ในวัยระหว่าง15ถึง19ปีส่วนใหญ่ไปรับการตรวจไม่ได้เพราะแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อนนะคะรายงานของยูนิเซฟกล่าวว่าการที่อัตราการติดเชื้อในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าตกใจสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในเรื่องเพศและการไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงนั้นรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้กล่าวโทษเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนว่าเป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสการนัดพบและการมีเพศสัมพันธ์ง่ายๆของวัยรุ่นเป็นอย่างดี
ครับคุณสามารถเข้าไปฟังรายงานฉบับเต็มเรื่องนี้ที่ voathai.com นะครับและวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เกี่ยวกับผลการแข่งขันฟุตบอลนะคะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ารอบรองชนะเลิศศึกแคปิตอลวันครับ 2015-2016 ถล่มเสือโคร่งเฮาซิตี้ขาดลอย 4-1 จากวิลเฟรดโบนี่เกลิซี่อิชิอานาโชและเดวิดเดบรุน2ประตูที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเมื่อคืนนี้เองค่ะแล้วก็มีคู่อื่นสโตคซิตี้ชนะเชฟฟิลด์เวนส์เดย์2ประตูต่อ0และมิดเดิลสโบรว์แพ้เอเวอร์ตันไป0ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็มีรายงานนิดหนึ่งนะคะแอนดี้เมอร์รี่และไทสันฟิวรี่นักกีฬาสหราชอาณาจักรที่เพิ่งสร้างชื่อเสียงอย่างมากให้เกาะอังกฤษติดโผนักกีฬา12คนที่มีรายชื่อลุ้นรางวัลใหญ่บุคคลกีฬาแห่งปีของสำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษและจะประกาศผลในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA